Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. În prima zi din luna mai, scriitoarea Ani Bentoiu ar fi împlinit 90 de ani. Era fiica unui medic român și a unei elvețiene din cantonul francofon Vaud. A studiat la Școala Centrală de Fete din București, apoi la Facultatea de Drept. În 1949 s-a căsătorit cu compozitorul Pascal Bentoiu. A publicat în limba franceză traduceri din literatura română, a făcut traduceri și din franceză în limba română. După 1990, lui Ani Bentoiu i-au apărut două volume de memorialistică intitulate Timpul ce ni s-a dat, tipărite mai întâi la editura Vitruviu și reeditate apoi de Humanitas. O carte cu adevărat mare, memorii scrise cu o mână de romancieră și cu o minte de istoric corect, imparțial, nuanțat și, nu în ultimul rând, prietenos față de cititor. Una dintre acele cărți de neocolit, fără de care înțelegi mai puțin din lumea în care trăiești, scria despre timpul ce ni s-a dat Ioana Pârvulescu. Sunt amintiri scrise cu o luciditate impresionantă, cu detașare, fără patimă sau dorință de răzbunare. Amintiri din anii 1944-1959. Anii ce ni s-au dat sunt, de fapt, anii ce au fost luați lui Ani Bentoiu și atâtor milioane de români în timpul regimului comunist. O ascultăm acum la Vocile Memoriei pe Ani Bentoiu, citind o pagină din Anii ce ni s-au dat, una dintre acele cărți de neocolit.
Cum se poate? Cum se poate ca aceste imagini, atât de vii, de familiare cândva, nuanțe ale ochilor, culori, inflexiuni ale glasului, gesturi, fel de a râde, fel de a gândi. Cum se poate ca ele să nu mai existe decât în mintea și în sufletul meu? Cum se poate ca odată cu moartea mea să moară și ele, să nu mai ființeze deloc, în niciun fel, nicăieri? Oare de aceea scriu paginile acestea? De aceea scormonesc cu gânduri straturi atât de îndepărtate ale memoriei și mă las invadată de forța și realitatea amintirilor ca să readuc în lumină toate acele ființe, să le mai întâlnesc odată privirea, să le aud râzând, sau mai degrabă, dintr-un efort deznădăjduit de a le da viață din nou, de a popula imaginarul cât mai multor semeni cu aceste prezențe firave, cândva atât de firesc aflate pe străzile orașului, la ferestrele caselor lor, la masa noastră sau în brațele celor dragi.
Ascultați Vocile Memoriei la Radio România Cultural. Ani Bentoiu face parte din ceea ce se numea înainte cu orgoliu sau dispreț după natura, clasa, blazonul sau resentimentele vorbitorului, publicul de la Ateneu, scria Dance Mihăilescu. Din nou la Vocile Memoriei, Ani Bentoiu despre anii ce ni s-au dat.
Perioada de timp îmbrățișată este mult mai lungă în acest al doilea volum. Primul merge din 44 până în 47, 3 ani. Ăsta continuă din 48 până în 59, adică sunt 11 ani. Al doilea lucru este că materialul, substanța cărții, și asta știam de la început, este mult mai puțin entuziasmantă, mult mai sumbră, mai restrictivă. În anii aia s-au abătut asupra noastră și în general asupra clasei burgheze din țară, dar nu numai, așa cum s-a abătut asupra chiaburilor. Cred că astea două categorii au fost cele mai sistematic urmărite. Acțiuni destructive și, în orice caz, cei care apucaseră să se nască în aceste două categorii au avut o existență extraordinar de restrictivă, de închisă, de împiedicată, de neliberă. Liber nu era nimeni în regimul comunist, nu ești liber. Dar cel puțin poți fi lăsat în pace. Ăștia nu erau lăsat în pace. Primeau o lovitură după alta, erau expulzați în afara societății sănătoase, nu erau demn de ea. Era un sentiment foarte umilitor, aș spune, nu numai îngrijorător, așa cu perspectivă, dar ca așa când ți se spune, n-ai ce căuta aici, deși tu știi că asta e țara în care te-ai născut, pentru care te-ai pregătit, în care vrei să trăiești și să activezi, e neplăcut. Sigur că asta a fost o perioadă de câțiva ani de început, după aia s-a mai îmblânzit, însă acea perioadă modelase pe toată lumea într-o atitudine temătoare, prudentă, autocenzurată, adică chiar fără să faci nimic înainte de a vorbi, măsurai cuvintele, îți apărea fraza dinainte și aveai grijă să nu fie compromițătoare cu nimic. Un fel de viață de dublat foarte puțin rodnic și cu puține satisfacții. Așa că în ăștia 11 ani, cât am spus, se întâmplă lucruri care nu pot face povestirea foarte veselă. Sunt momente, și tinerețea și iubirea de viață în general te fac să găsești soluții ca să trăiești chiar când ești împiedicat sau când perspectivele sunt sumbre. E un efort continuu. Poate că te călești, cum se spune. Spun multe lucruri care s-au abătut asupra familiei și cunoscuților, dar nu este nicio urmă de ură. Și da, socotesc că așa trebuie să fie. Ce să faci cu ura? Acum, dacă continuăm să ne urâm unul pe alții, mergem direct la catastrofă, la prăpastie. Nu se poate. Aș minți să spun că am cine știe ce dragoste pentru persoanele care au acționat atunci, care au fost în prim plan. Dar înțeleg, le pot stima, le pot înțelege că au crezut în ceva, într-un proiect social mai generos decât cel care fusese. Pot înțelege de pe unii că s-au angajat de frică să-și salveze situația copiilor sau familiei sau așa, îi înțeleg mult mai greu pe oportuniști. Asta e adevărat. Pentru că a accepta compromisurile morale care erau legate de ideea de colaborare, numai ca să ai o leafă mai mare sau să fii mai în vază, asta este pentru mine fără scuză. Dar nu sunt eu chemată să judec pe nimeni. Au fost unii așa, unii așa.
If you really want to give the world the best. Editura Polirom a tipărit acum o nouă ediție a volumului 5 fețe ale modernității de Matei Călinescu, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la prima publicare. Cartea apărea în Statele Unite în engleză în 1977. Noi vă propunem la Vocile Memoriei o discuție despre un alt volum al autorului, tipărit mai întâi în franceză în 2005, apoi și în română. E vorba despre Eugène Ionesco, Teme identitare și existențiale. Ascultăm împreună interviul făcut după ce volumul primea premiul Uniunii Scriitorilor din România în 2007.
S-a scris în fel și chip despre Eugen Ionescu. Amintiți și dumneavoastră despre Cartea nedreaptă a Alexandrei Lenel Lavastin. Ceea ce cred că este foarte interesant este că urmăriți o anume deplasare identitară, cum spuneți dumneavoastră, în opera lui Eugen Ionescu.
M-a interesat această temă identitară pentru că avem de-a face efectiv cu un scriitor cu două vieți, un scriitor bilingv care și-a început cariera în limba română și și-a început cariera în limba franceză la vârsta de 40-41 de ani cu o scurtă piesă în limba franceză, o piesă extraordinară care se joacă și astăzi. Trebuie să ținem deci seama de faptul că acest scriitor a avut două identități literare, o dublă identitate etnico-culturală, și că a devenit un mare scriitor francez și un mare scriitor al lumii pentru că a avut șansa să se exprime într-o limbă de mare circulație și de mare cultură. Mișcarea lui Eugen Ionescu din România în Franța a fost, desigur, ușurată de faptul că el era fiul unei franțuzoaice care s-a măritat cu un avocat român. Eugen Ionescu se numea și avocatul, deci numele tatălui și numele fiului erau identice și a trăit în Franța în copilărie pentru că tatăl pur și simplu și-a părăsit familia în 1916-17 când a fost chemat la armată în România și după aceea a ignorat ce se întâmplă cu familia până în 1922. Așa că Eugen Ionescu a avut și un avantaj lingvistic în alegerea unei cariere literare în Franța. Dar, desigur, că a trecut prin mari dificultăți, nu numai în timpul războiului, ci și în perioada imediat după război. Să nu uităm că au trecut între 45 și 49, 4 ani în care scriitorul a trăit în condiții extrem de precare.
Cel care spunea că se află în război cu toată lumea era, iată, în război și cu propria identitate. Dumneavoastră arătați totuși că spre final s-a împăcat cu identitatea mitică românească, cum spuneți dumneavoastră.
Ionescu a urmărit situația tragică a României din anii comuniști, în mod firesc, aș zice, pentru că avea prieteni în țară și avea și rude apropiate. Mulți dintre aceștia au fost aruncați în închisori, după aceea au avut de suferit discriminări și regimul totalitar introdus de Gheorghiu Udej, desigur, dar întărit și transformat într-un cult delirant al personalității de către Ceaușescu, l-a făcut să reacționeze și a vorbit de câteva ori la Radio Europa Liberă. Iar imediat după Revoluția, între ghilimele, din decembrie 1989, și-a exprimat adeziunea la poporul român, a zis că el își regăsește o identitate pe care o avusese în perioada interbelică și că are speranțe pentru viitorul României, deși aceste speranțe se întunecau destul de repede prin venirea la putere a lui Ion Iliescu și a neocomuniștilor. Eugen Ionescu a fost un analist lucid al situației nu numai a României, ci a întregii Europe răsăritene. S-a simțit foarte apropiat de disidenți, nu numai de disidenții puținii din România, dar și de disidenții din fosta Uniune Sovietică și de disidenții din Polonia, din Cehoslovacia și așa mai departe. Într-un fel, el a fost stigmatizat de cercurile intelectuale de stânga din Franța, care exercitau o mare influență în anii postbelici, inclusiv anii 70-80, până la apariția așa-numiților noi filozofi care au descoperit ceea ce se petrecuse în așa-zisul socialism real, era o tragedie umană. Noi filozofi fiind André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy și alții. Aceștia, într-un fel, l-au redescoperit pe Ionescu și în carte eu chiar și citez un interviu al lui cu un reprezentant al revistei Tel Quel, care fusese foarte stângistă în anii 60, combinându-l pe Lenin, Mao, Mallarmé și Marchizul de Sade, un fel de stângism foarte eclectic și bizar. Dar Philippe Solers, despre el este vorba, a recunoscut că Ionescu fusese, de fapt, pe linia adevărului și i-a luat un interviu foarte interesant care a apărut chiar în revista Tel Quel prin anii 80.
A fost din Fonoteca de Aur vocea din 2007 a regretatului Matei Călinescu. La Vocile Memoriei ascultăm vocea lui Eugen Ionesco, citind o pagină din piesa lui din 1970, La Vaz, Mocirla.
Mes oreilles se mirent à bourdonner, je fermais les yeux comme pour mieux voir à l'intérieur, Et parmi les cris inarticulés, les sortes de pleurs rythmées par les pulsations déréglées du cœur, je vis comme des flammes les chants des pans de murs. Je voyais des forêts incendiées, d'énormes brasiers, puis des terres vides. Et ces cris, lointains toujours. Je rouvris les yeux, tout était en ordre, les joncs toujours là, l'eau dans laquelle s'enfoncèrent définitivement, se séparant de moi, les hanches, l'abdomen. Ce fut une très légère déchirure et le bruit d'un glou-glou suivi d'un remous. Ça avait dû être lourd.
A shooting star, a waterfall, a speeding bullet breaking through a steel wall, a jet plane, a rocket man, you're taking me to places I have never been. You make me feel like dancing. A cannonball, an avalanche, you knock me over, now I'm tumbling inside your hands. A skydive without a parachute, never thought I would see, I'm hopeless without you.
Literatura je se čase na propje maj mul de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Unul dintre vechii colaboratori ai radioului debutează la microfon în 1934 cu o conferință despre Leopardi. Italienist, poet, eseist, traducător, Dragoș Vrânceanu, născut în 1907, murea acum 40 de ani și a făcut studiile în Italia. A studiat filozofia la Florența. În interbelic a fost distins cu premiul pentru sonet al Societății Scriitorilor Români. Manuscrisul lui cu poeme, Cloșca cu puii de aur, era tipărit de editura Fundației Regale în 1934. Din colaborarea ulterioară cu radioul va rezulta volumul din 1972, Întâlniri cu scriitori italieni. Îl ascultăm din fonotecă vorbind despre Eugenio Montale, poezia căruia a și tradus-o în română, Dragoș Vrânceanu.
L-am cunoscut pe Eugenio Montale la Florența în anii studiilor universitare. Abia debutase cu volumul de poezii intitulat Oase de sepie, tematică ciudată luată din lumea mării, dar statornică și originală în țesătura versului său. Își petrecuse copilăria pe undeva pe coastele stâncoase și însorite de lângă Genova și ieșise la iveală cu rapiditate, purtând nimbul poetic marin al copilăriei sale, în care, cu cât înainta în viață, cu atât se retrăgea mai mult, scoțând de acolo o comoară de culori și senzații, de presentimente singuratice și de viziuni paradiziace sau întunecate. După Oase de sepie, Marea revine cu universul ei bogat în sugestii în celelalte două volume ale operei sale poetice, intitulate Ocaziunile și Furtuna, amestecată cu toate întâmplările vieții, devenind substanță metaforică a existenței sale sufletești.
Traducerea lui Dragoș Vrânceanu și lectura actorului Val Sândulescu, ascultăm poezia lui Eugenio Montale. Mai înainte este vocea poetului italian.
La casa dei doganieri. Tu non ricordi la casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata ti attende.
Casa vameșilor. Nu-ți mai aduce aminte casa vameșilor de pe râpa abruptă dintre stânci? Te așteaptă dezolată din amurgul când roiul gândurilor tale a poposit neliniștit în ea. Vântul de miază zi îi biciuiește zidurile și sunetul râsului tău nu mai e vesel. Busola joacă nebunită la întâmplare și numerele zarurilor nu se mai întorc. Nu-ți amintești? Alt timp îți răscolește memoria, un fir care se deapănă. Mai țin în mâini un capăt. Se îndepărtează casa și pe culmea ei morișca afumată se învârtește fără milă. Mai țin în mâini un capăt. Tu rămâi singură. Nu te aud aici, în întuneric. Ah, orizontul în fugă, unde pâlpâie lumina rară a navei de petrol. Vadul e aici? Mișună valul în izbucnirea lui ce se fărâmițează. Nu-ți mai aduce aminte casa acelei seri a mea. Nu știu cine rămâne. Cine pleacă?
Tu non ricordi la casa di questa mia sera e io non so chi va e chi resta.
Cu versurile lui Eugenio Montale am ajuns astăzi la sfârșitul Vocilor Memoriei. Anca Matescu și Eugen Lucan vă mulțumim pentru atenție, pe joia viitoare!
So sugar sweet, you may as well have